Ուրախ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյան այս ծրագրում առաջարկում ենք։ Այսօր առավոտյան արտակարգ իրավիճակ էր Երևանի Պոլիտեխնիկական համալսարանում ուսանողները տարհանվել են շենքից Բաքում գտնվող տոնածառի տակ կասկածելի արկղի պատճառով։ Նոր ուշագրավ տեղեկություններն ի հայտ եկել Սոչիա բնակ հայ գործարար Ռուբեն Թաթուլյանի անվան շուրջ։ Տարին այսօր ամփոփել է բնապահպանության նախարարը անդրադառնալով մի շարք խնդրահարույց թեմաներին։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժեց Պուտինին դիմախոս Ալեքսեյ Նավալնի 2018 թվականի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու դիմումը։ Այլ թեմաներ ևս նախքան, այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Մի քանի ժամ առաջ Մոսկվայում տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով առնվազն 4 մարդ է զոհվել, այդ մասին տեղեկացնում է Մոսկվայի քաղաքապետարանը։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը տեղեկացնում է 5 զոհի մասին։ Միջադեպը տեղի ունեցել Մոսկվայի ժամանակով ժամը 15-ի սահմաններում, երբ Սլավյանսկի բուլվար մետրոյի կայարանի մերձակայքում կայանած միջքաղաքային ավտոբուսներից մեկն անսպասելիորեն մայթ է բարձրացել և վրա հերթի ենթարկել ստորգետնյա անցում մուտք գործող քաղաքացիներից մի քանիսին։ Ռուսաստանի ապահով ները բացառել են ահաբեկչական գործողության վարկածը, նշելով, որ միջադեպի պատճառը ավտոբուսի տեխնիկական անսարքություններ, ավտոբուսի վարորդը ձերբակալվել է։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քիչ առաջ մերժել է որպես նախագահի թեկնածու գրանցել ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին։ Հանձնաժողովն իր այս որոշումը պատճառաբանել է Նավալնու դեմ Կիրով լեսի կայացված և այժմ էլ ուժի մեջ գտնվող դատավճռի առկայությամբ։ ԿՀՆ-իստի ընթացքում Նավալնին հայտարարել է, որ իր գրանցման մերժումը հակասում է երկրի սահմանը։ Անադրությանը Նավալնին նաև հայտարարել է, որ պատրաստվում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայացրած վճիռը բողոքարկել սահմանադրական դատարանում։ Ռոմի պապ Ֆրանցիսկոս անցած գիշեր Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի տաճարում Սուրբ Ծննդյան արթիվ կազմակերպված ժամերգության ընթացքում կոչ է արել համակողմանի աջակցություն ցուցաբերել փախստականներին, նրանց համեմատելով Հովսեփի և Մարիամ Աստվածածնի հետ։ Հովսեփի և Մարիամի քայլերում բազմաթիվ այլ հետքեր են թաքնված։ Մենք այսօր էլ ընտանիքներ ենք տեսնում, որոնք ստիպված են լքել իրենց օջախները։ Հաճախ այդ տարագրության պատճառը ավելի լավ ապագայի հույսն է բազմաթիվ դեպքերում, սակայն այն միայն մեկ անուն ունի՝ Գոյատևում, նշում էր Կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետը։ Դեկտեմբերի 27-ին Ուկրաինայի իշխանությունների և Լուգանսկի ու Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետությունների միջև գերիների փոխանակում տեղի կունենա պաշտոնական Կիևի և անջատականների միջև այդ համաձայնությունը ձեռք է բերվել համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլի միջնորդական առաքելության շնորհիվ։ Կիևին կփոխանցվեն Դոնեցկում և Լուգանսկում գտնվող 74 ուկրաինացի գերիներ, դրա փոխարեն Ուկրաինան կվերադարձնի իր մոտ պահվող 306 ռազմագերիների։ Գվատեմալան Իսրայելում իր դեսպանատունը Թել Ավիվից կտեղափոխի Երուսաղեմ, այդ մասին այսօր Facebook-ի իրեջում գրել է Գվատեմալայի նախագահ Ջիմի Մորալեսը։ Նրա խոսքով այդ որոշումը կայացվել է Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուի հետ հեռախոսազրույցից հետո։ Այսպիսով Գվատեմալան դառնում է աշխարհի առաջին պետությունը, որն իր գործում աջակցությունն է ցուցաբերում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Երուսաղեմին վերաբերող որոշմանը։ Չի բացառվում, որ վրաց ամերիկյան ամենամյա զորավարությունների ծրագիրն ընդլայնվի նաև ռազմածովային բաղադրիչն ընդգրկել։ Այս հարցն այսօր Թբիլիսիում քննարկել են Վրաստանի պաշտպանության նախարար Լևան Իզորյան և Միացյալ Նահանգների ծովային հետևակի կորպուսի հրամանատար Ռոբերտ Նելերը։ Կողմերը նաև քննարկել են Աֆղանստանում ծառայող վրաց զինվորականների հետ վարժանքներ իրականացնելու հարցը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Այս առավոտյան արտակարգ իրավիճակ էր Երևանի Պոլիտեխնիկական համալսարանում, ուսանողները առավոտյան տարհանվել են շենքից։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացրել էր, որ ժամը 10:32-ին ահա զանգ է ստացվել ոստիկանությունից, որ Պոլիտեխնիկական համալսարանի շենքի բակում գտնվող տոնածառի տակ կասկածելի արկղ կա։ Ավելի ուշ պարզվել էր, որ կասկածելի արկղի միջից հայտնաբերվել է 4 հատ ճայթուկ և անհայտ ակումով հեղուկով լի շիշ։ Նարեկ Ղալեչյանն է ներկայացնում։ Ճարտարապետության և Շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ուսանողներն ու աշխատակիցներն այսօր տարհանվել էին։ Նրանց ասել էին, որ համալսարանի բակում տեղադրված տոնածառի տակ ռումբ կա։
Մենք մեզ ուղղակի ներսից հանեցին դուրս, ասեցին շտապ դուրս եկեք, ինչ որ բան ա դրված շենքում։ Պայթուցիկ։
Ներսում էինք, ասեցին տագնապա, ժամը 11-ի կողմերն էր, ասեցին տագնապա, բոլորը շուտ դուրս եկեք, ոչ մի բան մեզ չասեցին, հետո պարզվեց, որ մասնաշենքում բոմբ է տեղադրված։
Ես ուղղակի հաշվապահությունից եկա, տեսա այս վիճակն է։
Դուք որ մասնաշենքում եք, ժամը քանիսին, ինչ տեղեկություն ստացաք։
Պարզապես ես հաշվապահություն գործում էի, գնացի, հետո եկա, որ տեսա այս վիճակն է։ Մերիս պայուսակս մեջն է։
Ավելի վաղ ոստիկանությունն ահազանգ էր ստացել, որ համալսարանի մաքրուհին տոնածառի տակ կասկածելի արկղ է նկատել։ Մեր նկարահանման պահին համալսարանում էին արտակարգ իրավիճակների նախարարության, ազգային անվտանգության ծառայության ու ոստիկանության աշխատակիցները։ Լրագրողներին որևէ տեղեկություն տալ հրաժարվեցին։ Ավելի ուշ պարզվեց, որ նվերի տեսքով փաթեթավորված փոքրիկ գունավոր արկղում եղել են 4 հատ ճայթուկ և անհայտ ծագման հեղուկով լի 3 շիշ։ Տուփի վրա գրված է եղել Գալստյանին։ Իդեպ Ճարտարապետության և Շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ռեկտորի անունը Գագիկ է, ազգանունը Գալստյան։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության պաշտոնական տեղեկատվությամբ հայտնաբերված առարկաներն ուղարկվել են փորձաքննության, թե ով է պայթուցիկներով լի արկղի հեղինակը, իրավապահներն առայժմ չեն հայտնում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եկել է ժամանակը, որ մեզնից յուրաքանչյուրը սկզբից իր պարտականությունները կատարի, հետո սկսի ուրիշներին սովորեցնել։ Այս մասին այսօր Երևանի Պետական համալսարան հիմնադրամի հոգեբարձությունների խորհրդի տարեվերջյան նիստում ասել է Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահը իր խոսքում նաև անդրադարձել է անցնող 2017 թվականին, այն համարել ձեռքբերումների տարի, պնդելով, թե բարենպաստ հիմք է հաջորդ տարի ամրապնդելու հաջողությունները, ինչպես տնտեսության, արտաքին քաղաքականության, այնպես էլ այլ ոլորտներում թեմային անդրադարձել Սիսակ Գաբրելյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ելույթ ունենալով Երևանի Պետական համալսարանում ըստ էության անդրադարձել է տարկետման իրավունքի վերականգնման համար պայքարող հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամ ուսանողներին, ընդգծելով, որ յուրաքանչյուր ոք նախ եւ առաջ պետք է իր պարտավորությունները կատարի։
Որքան մենք յուրաքանչյուրս մեր տեղում կարողանանք արդյունավետ աշխատել, այնքան մեր երկիրը ունենալու է հաջող ընթացք։ Շատ լավ կլինի, մենք որևէ խնդիր չունենք ուսանողների ակտիվության մասով, մենք որևէ խնդիր չունենք ցանկացած առաջարկություններ լսելու, բայց կարծում եմ եկել է ժամանակը, որ մեզնից յուրաքանչյուրը սկզբից իր պարտականությունները կատարի, հետո սկսի ուրիշներին սովորեցնել, թե այդ ուրիշները ինչպես պետք է կատարեն իրենց պարտականությունները։
Հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնությունը տարկետման իրավունքի 5 կարգը պահպանելու համար նախորդ ամիս մեկ շաբաթյա դասադուլ և բողոքի ակցիաներ կազմակերպեց։ Նախաձեռնության անդամները 2 անգամ մի քանի օրով փակվեցին Երևանի Պետական համալսարանի լսարաններից մեկում և հացադուլ արեցին։ Իշխանության հետ կլոր սեղան քննարկումից հետո բողոքի ակցիաները կարճ ժամանակով դադարեցին, թեև նախաձեռնությունը հետագայում հայտարարեց, որ իրենց առաջարկները չեն ընդունվել։ Սերժ Սարգսյանն այսօր իր ելույթում նշել է, ուսանողության առաջարկներ կան, որոնք չեն կարող ընդունելի լինել։
Եվ որքան էլ մեզ ուսանողները հուշեն, որ պետք է հրապարակավ խնդրել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեզ խղճալ, մեզ և գնալ հայրենիքը պաշտպանել, մենք այդպիսի բաներ չենք անելու, որտեղ այդ հայրենիքը մենակ մերը չէ, հայրենիքը բոլորինն է։ Բացի դրանից, այն հայտարարությունները, որ հնչում են Հայաստանի Հանրապետությունում, մի քանի րոպե հետո դառնում են ինչպես ադրբեջանցիների, այնպես էլ թուրքերի ու մնացած բոլորի սեփականություն։
Նախորդ շաբաթ հացադուլ իրականացրած հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամ Յուրի Ավակյանը կարծում է, նախագահի խոսքն իրենց էր ուղված։
Ես հասկանում եմ, որ ուրիշները մեզ լսում են ասելով, դա հասկացվում է բանակի ներքին խնդիրների և ռազմական որոշակի գաղտնիքների հարցը, բայց ինչպես բազմիցս նշենք, մեզնից շատերը ծառայած են, նաև անձամբ ես, Դավիթն, մենք այդ ամեն ինչը լավ հասկանում ենք և շատ ու շատ հարցեր արձարծելու ծերծ ենք մնացել։ Ու չենք էլ արձարծի, որովհետև այդ ամեն ինչի լրջությունը հասկանում են։
Ավակյանի խոսքով անցած 1-2 ամսվա պայքարի ընթացքում իշխանությունները ոչ միայն ուսանողության առաջարկները չլսեցին, այլև սեփական պարտավորությունները նրանց հասցեագրեցին։
Մեզնից պահանջում էին հստակ չափորոշիչներ։ այդ չափորոշիչները մշակելու համար պետք է մոնիթորինգ անցկացվի, պետք է հստակ աշխատանքներ իրականացվեն այդ կոմպետենտ անձանց կողմից, որոնք որ հանդիսանում են կրթության գիտության նախարարությունը։ Դրանք պետք է անեն այդ ամենը, դա մեր գործը չէ, մենք մեր մեխանիզմը ներկայացրել ենք այդ 100 բալոնց համակարգը, թե ինչպիսի չափորոշիչներ օրինակի կարգով կարող են լինել, բայց հստակ մշակել չափորոշիչ բակալավրում սովորող ուսանողների կողմից դա ինձ թվում է ռեալ չէ։
Թեև զինվորական ծառայության մասին նոր օրենքն ամբողջությամբ ընդունվել և ստորագրվել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից, հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնությունը հայտարարում է, որ իրենց պայքարը շարունակվելու է, թե ինչ եղանակով Յուրի Ավակյանի խոսքով դեռ հստակեցված չէ։
Պայքարը կարող է գնալ, հնարավոր է գնալ նաև թե օրենքի հետ կաշխման ուղղությամբ, նաև կարող է գնալ օրենքի առաջացրած, այսինքն օրենքի ընդունումից հետո նրա հետևանքների վերացման ուղղությամբ։ Թե դա ինչպես կարվի, արդեն քննարկենք և կորոշենք։ Մենք պայքարում ենք կրթության և գիտության ոլորտի համար, նրա բարելավման համար, այդ ուղղությամբ պայքարելու ենք։ Եվ ուղիները հստակ արդեն կթիրախավորենք և կաշխատենք դրա ուղղությամբ։
Ուժի մեջ մտած զինվորական ծառայության մասին նոր օրենքով հիշեցնենք, ուսման նպատակով տարգետում ստանալ ցանկացող ուսանողները այսուհետ պետք է պայմանագիր կնքեն պաշտպանության նախարարության հետ, պարտավորվելով բուհն ավարտելուց հետո բանակում ծառայել 3 տարի ժամկետով։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր ուշագրավ տեղեկություններ են հայտ եկել Սոչիա բնակ հայ գործարար Ռուբեն Թաթուլյանի անվան շուրջ, հիշեցնենք, Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության օտար երկրյա ակտիվների վերահսկման գրասենյակը անցած շաբաթվա վերջին պատժամիջոցներ կիրառեց ռուսաստանցի 10 օրենքով գողերի նկատմամբ, որոնց ցանկում հայտնվել էր նաև Ռոբսոն Մականունով գործարարը։ Գրասենյակի հաղորդագրության մեջ մասնավորապես նշվում է, Թաթուլյանը օրենքով գողերին ֆինանսական աջակցություն է տրամադրում։ Նկատենք, որ մամուլում տեղեկատվություն էր տարածել, որ Ռոբսոնի անունը ռուսաստանաբնակ 3 տասնյակ հայազգի այն գործարարների ցանկում է, որոնք տարեսկզբին հայտարարեցին վարչապետ Կարեն Կարապետյանին աջակցելու մասին, Հայաստանում խորը բարեփոխումներ անցկացնելու գործում։ Այդուհանդերձ, կառավարությունը այսօր հակասական փաստեր է ներկայացրել այս թեմայի շուրջ։ Իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը նաև փորձել է պարզել կառավարության ներկայացուցիչներից, արդյոք Ռոբսոնի հետ կապված պատմությունը վտանգի տակ չի դնում Հայաստանի վարկանիշը միջազգային ասպարեզում։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների ցանկում հայտնված հայազգի գործարար Ռուբեն Թաթուլյանն ըստ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի խոսնակի չի հանդիսանում Հայաստանի ներդրողների ակումբի անդամ։ Ընդգծենք, սակայն, որ այս տարվա մայիսին, երբ ռուսական մամուլը գրեց, որ ձերբակալվել է Ռուբեն Թաթուլյանը, Հայաստանի տնտեսական զարգացման և ներդրումների փոխնախարարը հայտարարել էր, որ նա ներդրողների ակումբի 30 անդամներից մեկն է և որ կառավարությունը Թաթուլյանի հետ չհամագործակցելու խնդիր չի տեսնում։ Վարչապետի խոսնակ Արատյանը սակայն այսօր չհաստակեցրեց, արդյոք Թաթուլյանից ներդրումներ կընդունեն։
Ես որքան գիտեմ, կոնկրետ ձեր նշված անձնավորությունը չի հանդիսանում Հայաստան ներդրողների ակումբի անդամ։ Այդ մեկ։ Եվ երկրորդը, վարչապետի խնդիրը չի անձամբ ճանաչել ակումբի բոլոր անդամներին կամ իմանալ բոլոր ակումբի անդամներին։ Մեր մոտեցումը, որ արտահայտել է վարչապետը, շատ հստակ է, բազմից արտահայտվել է Կարեն Կարապետյանի կողմից։ Մենք պատրաստակամ ենք աջակցել և համագործակցել ցանկացած գործարարի հետ, որը պատրաստակամ է ներդրումային ծրագրեր իրականացնել Հայաստան։
Այդ թվում, եթե նա ընդգրկվել է ԱՄՆ պատժամիջոցների ցանկում, դուք պատրաստ եք անգամ նման մարդու հետ համագործակցել։
Ես նորից եմ կրկնում, որքան ես գիտեմ, այդ մարդը չի հանդիսանում Հայաստանի ներդրողների ակումբի անդամ։
Հայաստանի ներդրողների ակումբից Ազատությանը տեղեկացրեցին, որ Ռուբեն Թաթուլյանը ակումբի անդամ չէ, իսկ թե երբևէ եղել է դրա անդամ կամ երբ և ինչ հանգամանքներից հետո է դադարեցվել նրա անդամակցությունը, գրասենյակից հորդորեցին գրավոր հարցում ուղարկել, խոստանալով հնարավորության դեպքում պատասխանել նամակին։ Հայաստանի ներդրողների ակումբը ստեղծվել է այս տարվա մարտին, դրանից առաջ հունվարին խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին հիմնականում ռուսաստանաբնակ 30 հայազգի գործարարներ խոստացան միլիարդավոր դոլարների ներդրումներ անել Հայաստանում և պետության հետ համագործակցության հուշագիր ստորագրեցին։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն իր ելույթում ընդգծեց, ճերմ հարաբերությունների մեջ է բոլորի հետ։
Յուրաքանչյուրին ճանաչում և մեծ մասի հետ, եթե ոչ բոլորի հետ, ունեմ ընկերական բարեկամական հարաբերություն։ Այս կրուբի անդամները նաև իրենց բարոյական կերպարով, իրենց պահելաձևով, իրենց մշակույթով մսել են նոր մշակույթ, բիզնես էլիտայի մեջ։
Սոցիաբնակ հայ գործարար Ռուբեն Թաթուլյանը, ում անունը լրատվամիջոցներում կապում են նաև քրեական աշխարհի հետ, Հայաստանի դիվանագիտական անձնագիր ունի։ Արտաքին գործերի նախարարությունից ազատությանը խոստացան, որ թեմային կանդրադառնան ավելի ուշ։ Ըստ վարչապետի խոսնակի, թեև Կարեն Կարապետյանն է հիմնել ներդրողների ակումբը, կառավարությունը իրավասու չէ որոշելու դրա կազմը։
Դա մեզ ենթակա կառույց չէ։ Այո, Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ ինքը ստեղծել է, բայց ինքը առանձին գործող կառույց է, այն կառավարության կից կամ ենթակա մարմին չի։ Ուստի մենք լիազորություններ չունենք որոշելու, թե ով ընդք պետք է լինի եւ ով չպետք է անդրադառնա։
Հավ ամեն դեպքում դուք եք ասում, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի ստեղծածն է այդ ակումբը եւ այդ ակումբի անդամը ըստ
եւ առանձին ինքը գործող կառույց է, իսկ սրանից ավել ես մեկնաբանություն։
Եթե հիմա այդ անձնավորությունը թեկուս ներդրողների ակումբի միջոցով փոցի ներդրումներ իրականացնել Հայաստանում, դուք համաձայնությունը կտաք, թե այս փաստը, որ նա հայտնվել է ԱՄՆ պատժամիջոցների ցանկում, դուք գոնե ձեր առարկությունը կհայտնեք ներդրողների ակումբին։
Այս պարագայում ես լրացուցիչ ասելու բան չկա։ Եթե դա լինի կոնկրետ առարկայական խոսակցություն, այդ պարտքը հասկանանք եւ կորոշենք։ Այս պահին ես որևէ ավել բան ասելու չունեմ։
Հիշեցնենք, Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության օտարերկրյա ակտիվների վերահսկման գրասենյակը պատժամիջոցներ է կիրառել ռուսաստանցի 10-ը, այսպես կոչված օրենքով գողերի նկատմամբ, որոնց ցանկում հայտնվել է նաև սոցիաբնակ հայ գործարար Ռուբեն Թաթուլյանը։ Գրասենյակի հաղորդագրության մեջ մասնավորապես նշվում է, Թաթուլյանը օրենքով գողերին ֆինանսական աջակցություն է տրամադրում եւ 2010-ին նշանակվել է Սոչիի նայող։ Իշխող հանրապետականների կոալիցիոն գործընկեր բնապահպանության դաշնակցական նախարար Արծվիկ Մինասյանի կարծիքով սխալ է հիմք ընդունել այն կանխավարկածը, որ եթե անձը կապեր ունի հանցավոր աշխարհի հետ, ապա նա ներդրումներ չպետք է անի։
Արդյոք հանցավոր աշխարհը, հանցագործ աշխարհը պետք է ներդրումներ կատարի։ Ես ձեզ կարող եմ շատ պարզ մի բան ասել։ Ցանկացած դեպքում յուրաքանչյուր գումարի մուտքը երկիր, ինքը դեռևս առաջնորդվել այդ մոտեցումը, որ հանցավոր ծագում ունի թե չէ, դա դեռ պետք է պարզվի, բացահայտի։ Եվ չպետք է կանխավարկած ընդունել, որ եթե անձը հայտնի է քրեական աշխարհում, ուրեմն նրա կողմից որևէ ներդրում չպետք է լինի երկիր, կամ ինչու է կապված այս կամ այն անձի հետ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարին այսօր ամփոփել է բնապահպանության նախարարը, նկատենք, որ տարվա ընթացքում այս ոլորտում խնդիրները քիչ չէին։ Հրդեհ բռնկվեց Խոսրովի անտառներում, Բյուրականում, բոլորովին վերջերս ահազանգ եղավ, որ Ախթալայի կոմբինատից Պոչանքի արտահոսքից հետո 10 նոր տարածք չէր մաքրվում։ Տարվա ընթացքում չեն դադարել բնապահպանների բողոքները, մասնավորապես հանք արդյունաբերության նախագծերի իրականացման դեմ։ Գնճրոտ այս բոլոր խնդիրներին փորձել է պատասխանել նախարար Արծիվիկ Մինասյանը, ընդգծելով 2018 թվականին շատ աշխատանքներ ունեն անելու միասնական հիմնարար փոփոխություններ իրականացնելու համար, ասուլիսից վերադարձել է Անուշ Մուրադյանը։ Ախթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի Պոչամբարի վթարի պատճառը որն է եղել եւ արդյոք դրա համար կսահմանվի քրեական կամ վարչական պատասխանատվություն։ Կպարզի համապատասխան տեսչական մարմինը, խոսելով դեկտեմբերի կեսերին տեղի ունեցած վթարի մասին, այսօր հայտարարեց բնապահպանության նախարարը։ Արծվիկ Մինասյանը տեղեկացրեց, վարույթ է հարուցվել մանրամասներ հրապարակելուց, սակայն նա ձեռն պահ մնաց։ Երկրի գլխավոր բնապահպանից Ազատությունը հետաքրքրվեց. արդյոք նորմալ է, որ Պոչամբարի վթարի հետևանքով տեղի ունեցած արտահոսքը 10 նորից ավելի չի մաքրվել դպրոցի տարածքից։ Ինչպես օրեր առաջ Ազատությանը հայտնել էին Ախթալայի բնակիչները, դպրոցի հարակից տարածքից սուր հոտ էր գալիս, ծառերն ու գետինն էլ պատված էին մոխրագույն զանգվածով եւ մտավախություն կար, որ արտադրական թափոնը հարուստ է ծանր մետաղներով։ Արդյոք այս պահվածքի համար կոմբինատը շահագործող ընկերությունը չպետք է պատասխանատվության ենթարկվի, հարցրեցինք Մինասյանին։
Ես հասկանում եմ, որ կարելի է օրերի թիվը փոխել, կարելի է օրերի մասին ամենատարբեր բաներն ասել։ Բոլոր դեպքերում աննորմալ է, երբ որ նման իրավիճակների ժամանակ առաջին արձագանքումը շատ արագ չի լինում։ Սա աննորմալ է, դրա համար համակարգային փոփոխություններ ենք մենք իրականացնում։ Այս պահի դրությամբ իրավասում մարմինը գործը մանրամասնորեն քննելու վերապահված է տեսչական մարմնին, այն քննում է այս գործը։
Մինասյանը լրագրողներին հորդորեց սպասել քննության արդյունքներին եւ գործի կեսից հարցակում չգործելու, նոր մեղավորներ չփնտրել։
Նախարարը վստահեցրեց, բնապահպանության և ընդերքի նոր տեսչական մարմինը, որը զբաղվում է այս ոլորտում իրավախախտումների բացահայտմամբ և պատժմամբ, անկախ կառույց է։ Նախարարի տարեվերջին ասուլիսին լրագրողները կրկին չշրջանցեցին Ամուսարի հանքի շահագործման թեման։ Մինասյանն ասաց, շատ է խոսել այդ մասին, սակայն իր արված հայտարարությունները լրագրողները դիտավորությամբ փոխել ու օգտագործել են նախարարության դեմ։ Գերատեսչության ղեկավարի խոսքով ծրագիրն անցել է շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման փորձակնությունը, իսկ նոր օրենքի տրված լիազորություններով ժամանակին հնարավոր կլինի կանխել նաև ստորգետնյա ջրերի հավանական աղտոտման մտավախությունը։
Մենք այս փուլում ամենայն պատասխանատվությամբ ենք մոտենում այս հարցին։ Չկա այդպիսի խնդիր, որ ասենք, գիտեք ինչ կա, քանի որ որոշումը կայացված է, ուրեմն գնում ենք առաջ եւ վերջ։ Ժամանակի ցանկացած պահին, եթե ծրագրային շեղում է, եւ այդ ծրագրային շեղումը այնպիսին է, որը կարող է կամ հնարավոր վտանգ է ստեղծելու, առաջին արձագանքողները, առաջին հազանգողները հենց պետական մարմիններն են լինելու, իդեմս մեր գերատեսչության եւ նաեւ տեսչական մարմնի։
Ամփոփելով 2017-ը Մինասյանն արձանագրեց. Տարվա ամենամեծ բնապահպանական աղետն անտարային հրդեհներն էին։ Գրեթե չմնաց բնության հատուկ պահպանվող մի տարածք, որին կրակը շրջանցեր, նշեց նա։ Ազատությունը գլխավոր բնապահպանից հետաքրքրվեց, ի վերջո ի՞նչն էր խոսրոբի արքելոցի հրդեհի պատճառը։ Նախարարն ասաց. «Գործը դեռ քննիչների տիրույթում է, նախաքննական մարմնի տվյալներին էլ չի տիրապետում, բայց կրկին պնդեց. արքելոցի հրդեհի պատճառը վատ եղանակային պայմանները չէին»։
Այո, ես ասել եմ եւ իմել հրապարակային ասում եմ, որ այդ օրերին չի եղել կայծակ, կայծակ եղել է շատ ավելի ուշ, այսինքն եղանակային պայմանները, պայմաններով պայմանավորված հրդեհը ես բացառում եմ։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Գործի քննության տացքում լիարժեքը բացահայտվի։ Հավատացեք, բոլորը շահագրգռված են, որպեսզի մանրամասնությունները լիարժեք բացահայտվի, եւ ոչ միայն այս, այլ մնացած դեպքերում նույնպես։
Ըստ նախարարի բնության հատուկ պահպանվող տարածքների համար 2018-ը լինելու է վերազինման տարի։ Ոլորտի ղեկավարն անդրադարձավ նաև Արարատյան դաշտի ստորգետնյա ավազանի ջրերի պահպանությանը, և լրագրողները հիշեցին այդ տարածքում գործող ձկնաբուծարանները։ Որքան ջուր են նրանք օգտագործում և ինչպես է վերահսկվում ոլորտը։ Նախարարը ներկայացրեց ուսումնասիրությունների արդյունքները, ըստ որոնց հաշվարվել է գործող 124 ձկնաբուծարան, որոնցից 89-ը ջուրն օգտագործում են թույլատրելի սահմանում, 28-ը սահմանվածից ավելին, իսկ 7-ը առհասարակ ջրառն իրականացնում են առանց թույլտվության։
2018 թվականի հունվարի 1-ից գործողության մեջ մտնող հարկային օրենսգրքի համաձայն, եթե օգտագործում է ավել ջուր, քան թե տրված ջթի քանակն է ձկնաբուծական նպատակով, ապա 1 խորանարդ մետրի ջրի արժեքը կազմում է 1.5 դրամ։ Եթե առանց ջր օգտագործման թույլտվության է իրականացնում, ապա կիրառվում է 10-նապատիկով, այսինքն 5 դրամ։ Հետևաբար 2018 թվականի հունվարի 1-ից գործադրվելու են այս կանոնները, այս չափերը կիրառվելու են նրանց նկատմամբ։
Արտվիկ Մինասյանն ասաց, ջրառի չափը մշտապես վերահսկելու համար այս տարի պետք է տեղադրվեն նաև ավտոմատ ջրաչափեր, բայց ծրագիրը տեխնիկական պատճառներով հետաձգվեց։ Նախարարը նշեց, այն հավանաբար կյանքի կկոչվի հունվարին և տվյալների բազան հասանելի կլինի բոլորի համար։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարվա ուշագրավ թեմաներն առանձնացրել են նաև Հայաստանի բնակիչները։ Ազատության լրագրողները հանրապետության ամբողջ տարածքում և Ղարաբաղում զրուցել են քաղաքացիների հետ, փորձել հասկանալ, որոնք էին անցնող տարվա ամենակարևոր իրադարձությունները և ինչ սպասելիքներ ունեն գալիք տարում, ամփոփում է Տաթև Դանիելյանը։
Անցնող տարին ձեր ֆինանսական վիճակը ավելի բարելավել է, թե ավելի վատթարացրել է։
Միջին է մնացել, ոչ բարելավել է, ոչ էլ վատացել է։
Իսկ գալիք տարվանից ինչ սպասելիքներ ունեք։
Լավ բան չեմ սպասում։
Ինչու՞։
Եթե մեր կառավարությունը ջանք թափի, խելո քաղաքականություն վարի, հնարավոր է, որ ստեղ կյանքը լավանա։ Մեկ էլ ամենակարևորը, կարողանա արտագաղթը վերացնի։
Այս տարի ավելի լավ է ապրում, քան նախորդ տարի։
Ոյ մամա ջան, դիտի՞ չու մեկը ասել է, էլի որ մեր ժողովուրդը սկսել է լավ ապրել։ Ոյ աստո։ Չէ, ջանս, ես չեմ աշխատում, ու ակնկալիքներ էլ առանձնապես չեմ, չնայած աշակի տարիքի չեմ, բայց ոչ մի իմ կարծիքով, նույնիսկ ոսեփական գործը, քո ինչ-որ փոքր բիզնեսը բան բացելը գրավչություն այնքան փոքր է, որ մարդկանց մեջ ավելի շատ վախ է, ու հետո այսքան արագ-արագ փոխել բոլոր խաղի կանոնները, հարկային օրենքներ, ճիշտ են ասում 6 ամիսը 1, այս փոփոխությունը, մարդիկ ոնց որ ինչի մեջ բոչկայի վրա նստած են, կարող է այսօր պայթի, այսօր չպայթի, վաղը կպայթի, բացի այն որ ակնկալիքներ ունենք հունվարի 1-ից, որ ամեն ինչ պիտի թանկանա, էլի շատ բան կարող ենք ասել անցած տարվա համար,
թեկուզ մի քիչ ինչ որ սուղ պայմաններում ապրենք, բայց խաղաղություն լինի երկրին։
Իսկ նա ասաց գալիք տարում պատրաստվում դուրս գալ երկրից, ինչու՞, չեմ տեսնում իմ ապագան այս երկրում։
Ո՞ւր եք պատրաստվում գնալ եւ ինչով եք զբաղվել այնտեղ։
Սովորելու եմ սկզնական շրջանում, հետո մասնագիտությունս ձեռք բերեմ, արդեն ֆինանսապես ինքսինս կարողանամ ապահովել։
Հաստատվեք այնտեղ, թե հետ կգաք։
Կարծում եմ կհաստատեմ։
Ոչ մի փոփոխություն։
Չի
եղել։ Չէ, ոչ մի փոփոխություն չի եղել։ Աշխատանք չկա, բան չկա, ինչի՞ս պետք է փոխվի, ինչը պետք է փոխվի։
Ոչ մի հույս չկա, քանի էս կառավարությունը կա։
Ոչ մի փոփոխություն, իշխոր վատ կա, այդպես է ավելի վատ գնում է։
Ապրում են այն մարդիկ, ովքեր դրսում մարդուն են, փող են ուղարկում, իսկ նացած խավը սովի ճիաներում գալարում է ցավը տանի։
Հաջորդ տարվա հետ ինչ հույսեր ունեք։
Ոչ մի ակնկալիք չունեմ, արտագաղթ ավելի կաճի, եթե սեսսակսյանը նորից կնստի, Եկի վիճակ ավելի ծանր վիճակ, օրհասական վիճակի պետք է լինի։
Լավո, գիտես որ ես հասկանում, որ տարին տարի վրա ինչ-որ իմ մաշկի վրա մի բան ավելանա, ասենք աշխատանք ճարվի։
Ժողովուրդը սովի ամատնված, 70 տարեկան արդեն սոված է։
Իսկ հաջորդ տարվա հետ ինչ հույսեր ունեք։
Մի բան էլ է, ոչ մի բան։
Թոշակառուին տալիս են ինչ որ տարիներ շարունակ նշանակած է, բայց ինֆլացիան էլ շարունակում է, ինչպես կարող է լավանալ մեր վիճակը։
Ինչպես կգնահատեք ձեր տնտեսական վիճակը։
Ինչպես կգնահատեմ, դուք ինքներդ եք տենում, ինչ ասեմ, Բալա ջան, դուք ինքներդ տնում, ոնց ենք ապրում, ապրում ենք էլիս սովորական, օրինակ ես 30,000 դրամ փող եմ ստանում, ի ոնց կարամ ապրեմ, ես տան էլ ասում չեմ, եթե իմ երեխան ծոքնությունն էլ չլնի, ես կորած եմ, քանի կենում ամեն ինչ թանգանմա, նոր տարիակ էլի, փողանակ է ժնանա, մարդ ենք էլի, ամեքս մի տան առնենք մեր նոր տարի, մեր սեղանին տնենք, թանգանմա, մտածում եմ ինչ անեմ, անեմ թե չանեմ, ոնց անեմ, եթե արի, երեմ մի եկամ ես սոված գնալ դեմ։
Դե գիտեք ինչ, ամեն ինչ պարս կերևա ապրիլինից հետո, ապրիլինից հետո կարծում եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։
Ճիշտն ասած, արդեն օպտիմիստ է դարձել, եմ պեսիմիստ, էլ ոչ մի ակնկալիք չունեմ։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային ուշագրավ թեմաներին անդրադառնանք։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժեց Պուտինին դիմախոս Ալեքսեյ Նավալնեին 2018 թվականի նախագահական ընտրությունների մասնակցելու դիմումը։ Ընդդիմադիր գործիչը 3 կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացրել են նախագահի տեխնացուի առաջադրման փաստաթղթերը։ Նշենք, ավելի վաղ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել էր, որ ըստ ռուսաստանյան օրենսդրության Նավալնին չի կարող գրանցվել որպես նախագահի տեխնացու, քանի որ Կիրովլեսի գործով նրա դեմ գայացված դատական վճիռը շարունակում է մնալ ուժի մեջ, եւ Նավալնին իրավունք կունենա մասնակցել ընտրություններին միայն 2028-ից հետո։ Նավալնին, սակայն, արդեն շուրջ 1 տարի է ակտիվ քարոզարշավ է անցկացնում։ Մոսկվայից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քիչ առաջ հրաժարվել է գրանցել անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին որպես նախագահի թեկնածու։ Ավելին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Էլա Պանֆիլովը Նավալնին մեղադրել է երիտասարդներին խաբելու և անօրինական ճանապարհով փող հավաքելու մեջ։ Հանձնաժողովի 12 անդամ դեմ են քվեարկել, միակ մարդը, որ հրաժարվել է քվեարկել, հանձնաժողովի անդամ Նիկոլայ Լևիչը։ Ալեքսեյ Նավալնին արդեն հայտարարել է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը անօրինական է և հակասում է Ռուսաստանի սահմանադրությանը, և իր աջակիցներին կոչ է արել բոյկոտել 2018-ին կայանալիք ընտրությունները։ Երեք երեկոյան Ալեքսեյ Նավալնին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է ներկայացրել իր աջակիցների ստորագրությունները։ Մեզ հնարավոր չէ չգրանցել, հայտարարել էր երեք Նավալնին, նշելով, որ առանց Նավալնու ընտրությունները ընտրություններ չեն լինի։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է 5 օրվա ընթացքում ստուգեր ներկայացված փաստաթղթերը եւ որոշում կայացներ իրականում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով իր որոշման մասին հայտարարեց այսօր։ Նախաձեռնող խումբը 3 հավաքվել էր մոսկովյան Սիրեբրնի Բորլոգափում, քանի որ Նավալնու խոսքով Մոսկվայում նրանց պարզապես հրաժարվել են որևէ դահլիճ տրամադրել։ Աջակիցների հավաքին ներկայ էին նաեւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Ցիշները, այսպես են պահանջում օրենքները։ Նավալուն որպես նախագահի թեկնածու առաջադրելու համար անհրաժեշտ էր 500 ստորագրություն լողափում, դրա օգտին քվեարկել էր 742 քաղաքացի իր աջակիցների նախաձեռնող խմբերի հավաքները անցել էին Ռուսաստանի մի շարք այլ քաղաքներում ևս։ Նավալնին իր ելույթում հայտարարել է, որ ի տարբերություն այլ թեկնածուների ինքը գնում է ընտրություններին հաղթելու և չի վախենում
Պուտինից։ Безусловно, мы начнем организовывать нашу...
Եթե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ինձ չգրանցի որպես թեկնածու, մենք կկազմակերպենք ընտրողների համար ռուսաստանյան գործադուլ և կբողոքարկենք որոշումը թե սահմանադրական դատարանում, թե եվրոպական անցյալներում, 3 հայտարարել էր Նավալնին։ Անդիմադիր գործիչը նաև կոչ է արել մյուս թեկնածուներին, այդ թվում նաև Քսենիա Սաբչակին, իրեն չգրանցելու դեպքում ընտրություններից 5 օր առաջ հանել թեկնածությունները և թողնել Պուտինին մենակ։ Հավելեմ, որ ավելի վաղ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել էր, որ ըստ ռուսական օրենսդրության Նավալնին չի կարող գրանցվել որպես նախագահի թեկնածու, քանի որ Կիրովլեսի գործով նրա դեմ կայացած դատական վճիրը շարունակում է մնալ ուժի մեջ, և հանձնաժողովի նախագահ Էլա Պանֆիլովայի խոսքով Նավալնին իրավունք կունենա մասնակցել ընտրություններին միայն 2028-ից հետո։ Նավալնին, սակայն, արդեն շուրջ 1 տարի է ակտիվ քարոզարշավ է անցկացնում Ռուսաստանում, հիշեցնեմ, նախագահական ընտրությունը նանցնելու են 2018-ի մարտի 18-ին։ Նախագահի թեկնածու առաջադրվելու մտադրության մասին մասնավորապես հայտնել են գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, հեռուստալրագրող Քսենիա Սոբչակը, ով իդեպ այսօր է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ստորագրությունները, գործարար Սերգեյ Պալոնսկին նույնպես հայտարարել էր նախագահ դառնալու մտադրության մասին, սակայն իրեն նույնպես չեն գրանցել։ Նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին հայտարարել է նաև Ռուսաստանի բիզնես օմբուդսմեն Բորիս Տիտովը, լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկին արդեն ԿՀ-ում պաշտոնապես գրանցվել է որպես նախագահի թեկնածու։ Այս ընտրարշավի հիմնական ինտրիգներից մեկն էլ թերևս կոմունիստների թեկնածուն է, կոմունիստների առաջնորդ նախագահական ընտրությունների ավանդական թեկնածու Գենադի Զյուգանովը հրաժարվել է մասնակցել եկող տարի կայանալիք ընտրություններից, և նրա փոխարեն կոմունիստներն ուզում են առաջադրել Լենինի անվան սովխոզի տնօրեն անկուսակցական Պավել Գրուդինինին։ Հիշեցնեմ, նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում 2018 թվականի մարտի 18-ին են։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այդ ընտրություններին մասնակցելու է արդեն 4-րդ անգամ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Սուրբ Սննդյան տոնի արթիվ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին այցելել է հայ նահատակների ընտանիքներին, նրանց հարազատները զոհվել են 1980-ից 88 թվականների Իրանա-Իրաքյան պատերազմի ժամանակ։ Ռոհանին ընդգծել է, որ Իրանում բոլոր կրոններն ու էթնիկ խմբերը կողքողքի են կանգնած թե ուրախության, թե տխրության պահերին։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին Կիրակի երեկոյան Իրանահայ երկու ընտանիք է այցելել քրիստոնեական ամենանվիրական տոնի Սուրբ Ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Նրա այցելած ընտանիքների որդիները Էդվին Շահմիրյանը և Ժորժ Քեշիշ Հարությունը զոհվել են 1980-ական թվականներին Իրանի և Իրաքի միջև տեղի ունեցած երկարատև պատերազմի ընթացքում։ Հասան Ռոհանիի այցելությունների մասին տեղեկատվությունը լուսանկարները տեղադրված են Իրանի նախագահի պաշտոնական կայքում։ Իրանա-Իրաքյան պատերազմում զոհված Էդվին Շահմիրյանի ընտանիքում շնորհավորելով Սուրբ Ծնունդը, Հասան Ռոհանին ասել է, որ Իրանի ժողովուրդը գնահատում է պատերազմի նահատակների հավատարմությունը և ինքնազոհությունը և հարգանքով լի է նրանց ընտանիքների հանդեպ։ Շահմիրյանների ընտանիքում Հասան Ռոհանին ասել է, որ այս օրերը ուրախություն են Իրանի ամբողջ ժողովրդի և աշխարհի համար, հատկապես մեր հայ և քրիստոնյա քաղաքացիների համար, և ես ուրախ եմ այցելություն կատարելով այս երեկո, նշել է Իրանի նախագահը։ Արձագանքելով Էդվին Շահմիրյանի մայրիկի ուրախությանը, շնորհակալությանը, որ Իրանի նախագահը այցելել է իրենց ընտանիք, Ռոհանին ասել է. Սա մեր պարտքն է, ամենաքիչը, որ կարող ենք անել նահատակների սիրելի ընտանիքների համար։ Դուք ձեր որդուն նվիրել եք պաշտպանելու երկիրը և Իրանի ժողովրդին և անկասկած բարձր տեղ ունեն ամենակարողի կողքին։ Ռոհանին ասել է, որ Իրանի ժողովուրդը միշտ գոհ է իր հայ քաղաքացիներից, նրանց համարում է վստահելի, աշխատասեր և ազնիվ քաղաքացիներ, որոնք սիրում են իրենց երկիրը։ Կրոնական դավանանքի առումով Իսլամական Հանրապետության նախագահ դոկտոր Ռոհանին ասել է, որ Իրանի ժողովուրդը Հիսուս Քրիստոս մարգարեին, Մուհամմադ մարգարեին, Նոյ մարգարեին, Իբրահիմ մարգարեին և Մովսես մարգարեին համարում են որպես մեծ մարգարեններ, որոնք օրհնություն և բարօրություն են բերել մարդկությանը։ Իրանի նախագահի պաշտոնական կայքը մեկ այլ առանձին լուրով հաղորդում է Ջորջ Քեշիշ հարությունի ընտանիք կատարած Ռոհանի այցելության մասին։ Շնորհավորելով Սուրբ Ծնունդը, Ռոհանին ասել է, որ Հիսուս Քրիստոսի բնույթը և ուսմունքը կարող են մարդկությանը բերել խաղաղություն և համատեղ խաղաղ գոյակցություն։ Ողջունելով պատերազմի նահատակների ընտանիքների ինքնազոհությունը և համբերությունը, Հասան Ռոհանին ասել է, որ Իրանի ամբողջ ժողովուրդը պաշտպանում է սիրելի նահատակների արյունը, որոնք իրենց կյանքը զոհաբերելով պաշտպանել են Իրանի հողը։ Ռոհանին ընդգծել է, որ Իրանում բոլոր կրոնները և էթնիկ խմբերը ուրախությունների կամ տխրությունների օրերին կանգնած են կողք կողքի։ «Մեր ժողովուրդը միշտ կողք կողքի է եղել և կշարունակի այդպես մնալ», ասել է նա։ Ժորժ Քեշիշ հարությունի ընտանիքում Իրանի նախագահը անդրադարձել է նաև մերձավոր արևելքում քրիստոնյաների վիճակին։ Քրիստոնյաները ահաբեկիչների կողմից մեծ կորուստներ կրեցին Իրաքում, Սիրիայում, Լիբանանում, կորուստներ կրեցին նաև մահմեդականները։ Ահաբեկիչները այնպիսի պայմաններ ստեղծեցին, որ մահմեդականների և քրիստոնյաների ճակատագրերը անսովոր կերպով ավելի միահյուսվեցին այդ իրավիճակում միմյանց ավելի օգնելու համար, ասել է Իրանի նախագահը։ Ժորժ Քեշիշ հարությունի մայրը և քույրը ուրախություն են հայտնել Իրանի նախագահի այցի կապակցությամբ, պատմել իրենց հուշերը նրա մասին։ Իրանահայ երկու ընտանիքների այցելությունների ժամանակ Հասան Ռոհանին ուղեկցել է նահատակների և վետերանների հարցերով փոխնախագահը, ով նաև զոհվածների ընտանիքներին հուշագրեր է հանձնել։ Հիշեցնեմ, Ռոհանիի Իրանահայ երկու ընտանիքներ կատարած այցելության մասին հաղորդում է Իրանի նախագահի պաշտոնական կայքը։
Մոսկվայում ավտոբուսը մխրճվելով մարդկանց բազմության մեջ իջել է հետիոտնային գետնանցման աստիճաններով, հայտնում են ռուսաստանյան լրատամիջոցները, վկայակոչելով տեղի փրկարար ծառայության աղբյուրը։ Հաղորդվում է 4 զոհի և 15 վիրավորի մասին, դեպքի մանրամասները պարզվում են, վարորդն արդեն որոշ մանրամասներ է հաղորդել, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ավտոբուսի վարորդն արդեն հարցաքմվել է և ասել է, որ պարզապես շփոթել է արգելակման և արագացման ոտնակները, երբ փորձել է վերակայանել մեքենան։ Երբ ավտոբուսը սահել է դեպի գետնանցում, ինքը այլևս ոչինչ չի կարողացել անել և չի կարողացել կանգնեցնել ավտոբուսը։ Վարորդի անունն է Վիկտոր Տիխոնով, նրա անունը ի դեպ հրապարակվել էր կատարվածից մի քանի րոպե անց։ Հավանաբար, որ հնարավորինս արագ մարդիկ դադարեն խոսել ահաբեկչության վարկածի մասին։ Այսօր ցերեկը երեքին Մոսկվայ արևմուտքում Կուտուզովի պողոտայում Սլավյանսկի բուլվար մետրոյի կայանի մոտ ավտոբուսը մխրճվելով մարդկանց բազմության մեջ իջել է հետիոտնային գետնանցման աստիճաններով։ Այս պահի պաշտոնական տվյալներով 5 մարդ զոհվել է, 15-ը վիրավորվել, հրապարակվել է տուժածներից միայն մի քանիսի անունը դեռ։ Արդեն հրապարակվել է կատարվածի տեսագրությունը, որտեղ երևում է, ինչպես ավտոբուսը շարժվում կանգառից և անմիջապես գնում դեպի հետիոտնի գետնանցում։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն, սակայն, կատարվածից 1 ժամ անց արդեն հայտարարել էր ահաբեկչությունը որպես վարկած չի դիտում, քանի որ արդեն հարցաքմվել է վարորդը և հիմնական վարկածները երկուսն են, կամ վարորդն է սխալվել, կամ ավտոբուսը նորմալ վիճակում չէր, բայց վարորդն արդեն ասաց, որ ինքն է սխալվել։ Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարությունն արդեն հայտարարել է, որ ավտոբուսը շահագործման մեջ էր ընդամենը 1 տարի և նորմալ վիճակում էր, և վարորդն էլ փորձառու վարորդ է։ Կուտուզովսկի պողոտայի և Մոժայսկու մայրուղու այս հատվածներում
Հայաստանում խցանումներ են, այստեղ են փրկարարներն ու նույնիսկ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանիններ այստեղ, ռուսական աղբյուրներն արդեն հայտնում են, որ զոհվածների հարազատներն ու տուժածները արժանի փոխհատուցում կստանան։ Սոցիալական ցանցերում էլ ամեն ինչ շատ այսօր քննարկվել է, թե ինչ արագ են աշխատել այսօր Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները հնարավորինս շուտ ահաբեկչության վարկածը բացառելու համար։ Ազրա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Իսպանիայի թագավորը Կատալոնիայի նորընտիր խորհրդարանին կոչ է անում հրաժարվել անկախանալու քայլերից։ Ելույթ ունենալով Կաթոլիկ աշխարհում դեկտեմբերի 25-ին նշվող Սուրբ Ծննդյան տոնի կապակցությամբ 49-ամյա միապետը, ով Իսպանիայի սահմանադրությամբ ունի հիմնականում արարողակարգային լիազորություններ, բայց եւ համարվում է երկրի միասնության եւ ժողովրդի համերաշխության խորհրդանիշը, երեկ ասել է, որ Կատալոնիայի ղեկավարները պարտավոր են հարգել բազմակարծությունը, գործել պատասխանատվությամբ եւ հանուն ընդհանուր Շահի։ Արմեն Քոլյանն է անդրադարձել իսպանական կրքերին։
Դեկտեմբերի 21-ին կատալոնացիների մեծամասնությունը ժեներալիտետի երկրամասի իշխանության արտահերտ ընտրություններով աջակցություն է հայտնել անկախության գաղափարն առաջ տանող կուսակցություններին։ Ժեներալիտետի մաս են կազմում խորհրդարանը, նախագահը և գործադիր խորհուրդը։ Ֆելիպե 6-րդը նշել է, որ ավարտին մոտեցող 2017 թվականն Իսպանիայի համար բարդ տարի է ու դժվար հարցերի շարքում առաջինն իհարկե Կատալոնիայի իրավիճակն է, բայց 2017-ը նաև տարի է, որի ընթացքում իսպանացիները ապացուցել են հավատարմությունը համատեղ ջանքերով կերտած դեմոկրատիային և վճռական պահերին համերաշխ գործելու ունակությունը։
Hace unos días los ciudadanos de Cataluña han votado para elegir a sus representantes en el Parlament.
Մի քանի օր առաջ Կատալոնիայի քաղաքացիներն ընտրել են իրենց ներկայացուցչական մարմինը, խորհրդարանը, որը հիմա պարտավոր է լուծել բոլոր կատալոնացիներին հուզող հարցերը։ Ճանապարհը, որը կընտրվի, չպետք է նորից տանի դեպի արճակատում կամ օտար Մենք արդեն գիտենք, որ այդպիսի ճանապարհն առաջացնում է անհամաձայնություն, անորոշություն, տկարացում, հիասթափություն, հանրության բարոյական, քաղաքացիական և իհարկե տնտեսական ընդհանուր թշվառացում, ասել է 49-ամյա թագավորը։
Que afectan a todos los catalanes, respetando la pluralidad y pensando con responsabilidad en el bien común de todos.
Ֆելիպեի համոզմամբ դրա փոխարեն հարկ է ընտրել ճանապարհ, որը կապահովի կատալոնական հանրության համերաշխությունը, այնպիսի բազմազանություն եւ բազմակարծություն, որը կվերականգնի անդորը, կայունությունն ու փոխադարձ հարգանքը եւ թույլ չի տա, որ տարբեր գաղափարները պարակտեն ընտանիքներն ու բարեկամներին։ Ավանդույթի համաձայն թագավորը Սուրբ Ծննդյան ուղերձի ավարտին հպատակներին շնորհավորել է Կաստիլիայի բարբարով, բասկերեն, կատալոներեն եւ գալիսերեն լեզուներով։
Feliz Navidad, Eguberrión, Bon Nadal y Boas Festa.
Ենթադրաբար 2018 թվականի հունվարի 6-ից հետո, երբ կավարտվի ամանորե արձակուրդը, Կատալոնիայի նորընտիր խորհրդարան ընտրված քաղաքական ուժերը կսկսեն բանակցությունները նոր կառավարության կազմի շուրջ։ Մինչև փետրվարի 8-ը ժեներալիտետը պետք է հաստատի կազմը։ Մադրիդի որոշմամբ պաշտոնան կարված եւ ապստամբություն ծրագրելու մեջ մեղադրվող Կատալոնիայի նախկին ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնը, ով տակավին գտնվում է Բրյուսելում, հայտարարել է, թե պատրաստ է վերադառնալ Բարսելոնա եւ ստանձնել ժեներալիտետի ղեկավարումը։
Bueno, que yo vuelva a Cataluña lo quiero ahora mismo. Y sería una buena noticia, no solo para mí y mi familia, lógicamente.
Ես ցանկանում եմ հենց հիմա վերադառնալ։ Վերադարձս լավ լուր կլինի ոչ միայն իմ, կամ ընտանիքիս, կամ Կատալոնիայի, այլև Իսպանիայի համար։ Դա լավ լուր կլինի իսպանական դեմոկրատիայի եւ Իսպանիայի կառավարության վճռով ընդհատված դեմոկրատական օրինականության համար, հայտարարել է Պուչդեմոնը։
Sino también para España. Sería una buena noticia para España, para la democracia española.
Վարչապետ Մարիանո Ռախոյը, ով հրաժարվել է ճանաչել Կատալոնիայում հոկտեմբերի 1-ի անկախության հանրաքվեն եւ սառեցրել է երկրամասի իշխանության լիազորությունները, դեկտեմբերի 21-ի ընտրություններից հետո արդեն մի քանի անգամ հայտնել է, որ պատրաստ է բանակցել երկրամասի ղեկավարների հետ, հարցը բացառապես Իսպանիայի սահմանադրության շրջանակներում կարգավորելու համար։ Սակայն Ռախոյն ընդգծել է, որ բանակցությունները կատալոնացիների հետ տեղի կունենան միայն այն բանից հետո, երբ ժեներալիտետը կհաստատի կառավարության նոր կազմը, ընդ որում վարչապետը Պուչդեմոնի անունը սկզբունքորեն չի նշել։
Վերադառնանք Հայաստան։ Ամասիայում գյուղի ղեկը կանանց ձեռքում են, պատճառը ոչ թե կանացի հավակնություններն են, այլ պարզապես գյուղում տղամարդ չի մնացել, մեկնել են արտագնա աշխատանքի։ Տան հոգսերը քիչ էին, հիմա գյուղի կանայք նաև ստիպված են գործազրկության, տնտեսության հարցերով զբաղվել։ Արուս Հակոբյանն է եղել Ամասիայում։
Ամասուն չեմ բաղ, շատ քչով էլ կարակել ենք ուզում խորհրդարանի ինատում։
Խորհրդարանում օրեր առաջ հնչած տեսակետները, թե աղքատները կարակ և միշտ չեն ուտում, վրդովեցրել է Ամասիայի կարի արտադրամասի աշխատակիցներին։ Տիկինանան արդեն 7 տարի է այնտեղ է աշխատում։ Ամբողջ գրաֆիկով ողջ ամիս աշխատելու դիմաց, ինչպես արտադրամասի մնացած աշխատակիցները, նաևս ստանում է առավելագույնը 50-ից 60 հազար դրամ աշխատավարձ։
Մաշտը չպտի, եթե ինքը 800 կամ միլիոններով փող է ստանում, չի նշանակում, ինքը պտի ապրի, աղքատն էլ չապրի։ Ինչի համար են իրենք նստել, ժողովրդի հոգսը հոգալու։ Եթե չի հոգ կարող հոգալ, գոնե չա արհամարի մարդում։
20-ամյա Հերիկնազը նույնպես ամսական նույնքան գումարով փորձում է թեթևացնել ընտանիքի հոգսը։ Տեղում մնալու որևէ հեռանկար, սակայն չի տեսնում։
Եթե հաշվի առնենք, որ տանիակ աշխատողն եմ, կարելի է ասել, այո, այս գումարի հետ գումարը այսինքն մեզ շատ օգնում է։ Այս աշխատավարձով ու այս տանջանքով այս ընդհանրապես հնարավոր չի, կարելի է ասել։
Արտադրամասում աշխատակիցների ճնշող մեծամասնությունը կանայք են։ Արդեն խոշորացված Ամասիա համայնքը ղեկավարելու գործը նույնպես կնոջ է հանձնվել։ 1 տարի է համայնքի ղեկավարը 66-ամյա Ջեմա Հարությունյանն է։ Ասում է, աշխատանքը դժվար չէ, ավելին արդեն հասցրել է տարբեր գործեր անել համայնքների համար, նաև ծրագրեր է բերել գյուղ։
Մենք մի ծրագիր ունենք, որ ընթացքի մեջ է՝ բրդի մտերման, վերամշակման եւ կապետագործության զարգացման ծրագիր։ Ծրագիրը գրեցինք, հավանություն արժանացավ ճապոնացիների դեսպանատան կողմից։
Բնակիչների խոսքով խոշորացված Ամասիայի աղքատության ցուցանիշը գնալով մեծանում է։ Բարերարը դեռ գյուղ չմտած, շատերն արդեն օգնություններ են ակնկալում։
Օգնություն չեն բերել, Յուլիան ջան, դրանք պիտի գան մեքենատրամադրեն, գան ձեր տան լվացքը անեն։ Լվացքի մեքենա ունես դու։ Դե որ չունես, մի երկու ամիս սպասեք, դրանք մեքենայի մեջ լվացքի մեքենա դիտեղադրեն, կամ ձեր լվացքը անեն։ Հա, այդպիսի օգնություն է, դու ֆինանսական փողը օգնություն ես ուզում, այդպիսի օգնություն չկա, Յուլիա։
1988 թվականի երկրաշարժից հետո գյուղում ըստ Ջեմա Հարությունյանի շատ քիչ բան է վերականգնվել։
Ամասյան դե համարվել է աղետի գոտի, բայց շինարարություն երկրաշարժից հետո շատ քիչ է եղել։ Այս մի 4 շենքն է ընդամենը կառուցվել, մնացածը մնացել է, չի կառուցված, 2 շենք է ամրացվել։
Շատ են նաև գյուղը լքողների և արտագնա աշխատանքի մեկնողների թիվը։ Վերջինիս վկայությունն այն է, որ գյուղի հիմնական աշխատուժը մեծ մասամբ կանայք են։
Ներսում իրավաստաններն են, խոպան են, ես ինչ գիտեմ, ես ինչ խաբար եմ։
Արուս Հակոբյան, Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեափոխվենք Լոռու մարզի Լեջան գյուղ, որտեղ թեպետ գտել են դևերից ազատվելու տարբերակը, սակայն ոչխարներին գայլերից պաշտպանելու հնար դեռ չունեն։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Գերամ ոչ մի կռիվ չլեմ, ու ավտոներն էլ շատ չեն էլի, կարամ ազատ անցնեմ։
Լեջանցի 9 տարեկան Վաղուլի համար 2017-ը վատ չէր։ Հարևաններին տուն առ տուն ցույց է տալիս եւ փորձում վերհիշել, որտեղ ով ծնվեց, ով ամուսնացավ կամ լքեց գյուղը։
Այս տեղը մարդ չի ապրում, այս գյուղապետարանն է։ Ստեղը ուրիշնում ես, գորի կաստումն է, էլ իրեն գորս կանաչվածն է։
Վաղուլը գյուղի ապրուստով խոպանչի կամ չունևոր բնակիչներին հատ առ հատ գիտի։ Տատը գյուղի բախտագուշակն է, եկող գնացողները շատ են, չնայած այսօր տատի բախտ նայելու օրը չէր։
Նկարեք ու գնացեք, եթե չեք ուզում առան նկարել, գնացեք։
Լեջանի վարչական ղեկավար Արմեն Մկրտչյանն է գյուղի մյուս բախտագուշակը։ Դեռ գյուղապետ եղած ժամանակ ազատությանն ասել էր, դևեր է քշում, դիվահարություն բուժում։
Իսկ դևերի գործը ո՞նց է, շատ են։
Այդ գործը չենք զբաղում։ Սրբազանը նեղանում, ասում այդ գործերով մենք զբաղում։
Անգամ եթե դևերից փրկող կա, գյուղում գայլերից փրկություն չկա։ Անտառում սոված մնացող գայլերը Լեջանում են կշտանում։ 2014-ին առնվազն 30 ոչխար են կերել։
Ուտմա, գելնուտմա, գուաղ չունենք,
մենակ գերում
են։
Հովիվ Գևորգը 2017-ին առանձնապես եկամուտ չի տեսել։ Ունեցած 5 ոչխարն աչքի լույսի պես է պահում, գելու գազանից հեռու, հաջորդ տարի մի արդյունք ստանալու հույսով։
Փողոտ այսօդտանը ուարդեղից, այլի տիվոր ունենանք։
Թոշակը ինչ ես անում։
Թոշակը այնը հազիվ ապրում ենք էլի թոշակով, միթե մետ ինչ կան թոշակով։
Թոշակի տակ հավաքելու բանի ետենց չի։
Բա դոշակ չունենք էլ որ թոշակի տակ են հավաքենք։
Գայլերի ու դևերի գոյությունից անկախ Լեջանի վարչական ներկայացուցիչ Արմեն Մկրտչյանն ասում է, 2017 թվականը գյուղի համար ձեռքբերումների տարի էր։
Գյուղապետանի տանիքը վերանորոգվեց, մանկապարտեզի տանիքը վերանորոգվեց, հանդիսությունների սրահը ամբողջությամբ կահավորվեց։
Ավելի շատ հանդիսություն եք անում, թե տխրության արարություն։
Տխրությունը իրեն ավելի շատ ցավոք սատի, բայց դենց
Գյուղի հանդիսությունների կահավորված սրահում անցած կիրակի հարսանիք էր։ Գյուղովի Հայկի ամուսնությունն են տոնել, անգամ Վաղուլն է մասնակցել։
Ի հարսանիքի վաղտը ես մի օր եմ ընդամենը գնացել, երկրորդ օրն է գնացել, կարմիր խնձորի վաղտը էլի։
Ամանորից առաջ Լեջանի 4 խանութներում փոքրինչ երուզեր կա, անգամ Ագարակցի Գեորգիի գործերն են լավ գնում։
Այդ ամի բրախ եք հասցրեց։
Չնայած 2.5 միլիոնի կուտակված պարտք ունի հավաքելու, բայց սեփական մեքենայով անանաս, կիտրոն ու ձկնկիթ էր բերել Լեջանի գյուղամեջ։ Լավ թե վատ ամանորի սեղանի համար հաստատ ամեն տուն մի բան կտանի, ասում է, բայց Նիսյայի հարցը լուրջ է։ Տարին զրոյով է փակում։
Տեղներուն ես ով Դավիրյոնն ես տալիս եմ, ով չեր չեմ տալի։ Արդեն 6 տարիա ես ինձ ուշտ եմ։
Գյորգին պարտք ունեցողներն արդարանում են, մեղավոր չեն։ Տարին լավ չէր։
Կարտոշկա ցանեցինք 4 ամիս անձրև չեկավ։ Կարտոշկան չելավ։
Ինչ չելավ։
Կուկուրուզ ցանեցինք չելավ։
Այս նոր տարին ինչքան եք ծախսել։ Ինչքան եք
ծախսել։ Ինչ կա որից ծախսեմ, մի հորթակ ունեմ ներկնիկս տողում չեմ արդեն։
Նոր տարին ինչ եք ուտել։
Կարտոլով տոլմա։
Փող չկա, բան չկա, մի հատ խոզ ունեմ, պետք է մորթեմ, կեսը ծախեմ, որ կարինամ 2 կիլո բանման առնեմ, որ երեքս ուրիշի հայացքն չնայի։
Մեզանի գազա 2000 դրամով տավարի միս տանեմ, ո։ Բաս դու մեն 12-ից 16000 դրամով ծախմա։ Բադախի չո։ Կարակը 4.5-ը դարել։
Ամյանքան
5000։ Մեկ կաթից արտադրում են մեր վտանգ ծախը։ Ինչ են այս ժողովուրդը։
Լեջանցի Անժելան, սակայն, ոչ Գյորգիից, ոչ էլ գյուղի խանութներից ամանորի առևտուրը դեռ չի սկսել։ Աշխենի խանութից մի տուփ աղ առած տուներ գալիս։
Կյանքի պես բանը ճաշը, աղը կգցես, համով կլինի։ Կյանքին քուրեխը քումոտը լեն, կյանքը լավը կլինի, չէ՞։ Ալանի այլ
հարսս չերեր արի, սուջուխ ասակ, պատրաստ է, բաստուրմա, ոզ ունենք կմորթենք, խորոված կանենք առաջի օր ամսի մեկի։
Խոզը կմորթենք, կեսը կծախենք, կեսն էլ ելած կառնենք, կանենք, այդ մի օրնակ անցնի։
Վաղուլենք տանը տոնածար դեռ չեն զարդարել։ Խոզը մորթելու և իրացնելու դժվար գործի մեջ են, ժամանակ չկա։ Վաղուլն էլ օգտվելով տանեցիների զբաղվածությունից տան բակում ճայթուկներ է պայթեցնում։ Չնայած դրանց որակից այս տարի գող չէ, թույլ են տրակում, ասում է։
Աշխենի չմար, աշխենին լավա տրակը։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեջան։
Չնայած համաշխարհային բանկի այս տարվա հուլիսին ներկայացրած վերլուծության մեջ նշվում է, թե Հայաստանում տնտեսական զարգացման մոդելն իրեն սպառել է, սակայն տարեվերջին բավական դրական ցուցանիշներ են արձանագրվել։ Այս ցուցանիշների մասին Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում զրուցել են Հայաստանի տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի տեղակալ Տիգրան Խաչատրյանը և տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանը։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
Պարոն Գևորգյան, ինչ են ցույց տալիս ձեր ուսումնասիրությունները այս թվերի հիմնավորվածության վերաբերյալ, խոսքը մասնավորապես և տնտեսական աճի հետ կապված և տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի հետ կապված։
Նախ մեկ զարգացումն ու աճը իրարից տարանջատենք, հա, զարգացում բարի ամենա, այսպես պոպուլյար իմաստով, հա, զարգացումը այլ բան է, աճը այլ բան։ Օրինակ, Հայաստանի տնտեսությունում աճը գրանցվում սովորաբար այն դեպքում, երբ համաշխարհային շուկայում աճում են պլանզի գները, աճը արձանագրվում, երբ աճում են մասնավոր տրանսֆերտները դեպի Հայաստան եկող, եւ այդպիսի հաջողակ տարիներ անցյալում են եղել, օրինակ 12 թվականին։
Մտնելու համար ուղղակի ավելի շատ մեզ դիտողների համար ասեմ, որ անցած տարի պլանզի գները գտնվել են 4.5-5.000 դոլարի սահմաններում, այս տարի 5.5-6.5 հազար, նույնիսկ 7.000-ի միջակայքում են եղել, այսինքն գները բարձր են եղել եւ Ռուսաստանի տրանսֆերտների մասով մոտավորապես 19%-ի աճ կա 2017-ի առաջին 11 ամիսների տվյալներով։ Խնդրեմ
շարունակեք։ Ու եթե նայենք այն տարիներին, երբ որ մեզ մոտ հուշկու անկումներ են գրանցվել, մասնավորապես 2009 թվականին, դա հենց եղել է պղնձի գնի կտրուկ անկման եւ տրանսֆերտների նվազման համար։ Իսկ հավաստիությունը զուտ այսպես հաշվապահական իմաստով կարծում եմ 7%-ը այսպես real TV ճիշտ որը մեծ այսպես մեծ մասամբ կամ զգալիորեն պայմանավորված է հենց այդ գործոններով, որը ես ասացի, եւ նաեւ ծառայությունների ոլորտի աճին, որը աճում է, ինչպես վերջերս բոլորովին պարզվեց, պաշտոնական տեղեկատվությամբ աճում է լոտոների եւ կազինոների հաճախելիության, նրանց շրջանառության աճի, կտրուկ աճի հաշվին։ Իհարկե կան նաեւ այլ ոլորտներ, որտեղ աճ է գրանցվել, բայց կան նաեւ այլ ոլորտներ, որտեղ խանգում է գրանցվել, հա։
Պարոն Խաչատրյան, իրոք այս աճի բղնձի գների, տրանսֆերտների եւ կազինո
Շնորհիվ։ Ես մի քանի թվեր ցանկանում եմ ընդգրկել, չնայած դրանք պաշտոնական վիճակագրության թվերով արդեն հրապարակված եղել են։ Տնտեսական ակտիվությունը 11 ամիսներով 7.3, այդ թվում արտադրության համախառ թողարկումը աճել է 12.3%-ով, ծառայությունների եւ առևտրի բնագավառում տնտեսական ակտիվությունը գերազանցել է 14%, ապրանքների արտահանումը գերազանցել է 23.5%-ը։ Սրանք այն հիմքերն են, որոնց վրա ընդհանուր տնտեսական զարգացումն է այսօր տեղի ունենում։ Ես պարոն Գևորգյանի հետ համաձայն եմ, որ կա տնտեսական աճի որակ, նաև բացի քանակային ցուցանիշների հասնելը, դա կանում է նրանում, որ տնտեսական աճի արդյունքներից օգտվեն հնարավորին չափ ավելի մեծ թվով բնակիչներ, քաղաքացիներ։ Եվ մենք եթե խոսում ենք տնտեսական աճի մասին եւ նաեւ փաստում ենք, որ այդ տնտեսական աճը լայն ազդեցություն ունի հասարակության հնարավորին մեծ շերտերի վրա, ապա ապահովում ենք երկու խնդիրն էլ՝ եւ տնտեսական աճի ցուցանիշը, եւ այն, որ տնտեսական աճը հավասար բաշխված լինի քաղաքացիների միջեւ։
Հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք դիտել azatutyun.am կայքեջում։ Տոնական նորերին ընդառաջ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ ուժեղացնում է վերահսկողությունը շուկայում, այլ մանրամասներն Նարեն Եղալիշյանի ռեպորտաժում։ Ինչպես է ստացվում, որ շուկայում հայտնված սալմոնելայով վարակված հակաբիոտիկներ պարունակող հավի մսի, ավանակի ու ձիու մսի, ադրբեջանական խնձորների վաճառքի եւ առհասարակ ոլորտում տեղի ունեցող խնդիրների մասին նախ հայտարարում են քաղաքացիները, իրավապահ մարմինները, լրատվամիջոցներն ու փորձագետները, հետո նոր սննդի անվտանգության պետական ծառայությունը։ Տարեվերջյան ամփոփիչ ասուլիսի ընթացքում պատասխանելով ազատության այս հարցին ծառայության ղեկավար Իշխան Կարապետյանն ասաց, այս տարի շուրջ 2500 ահազանգ են ստացել, բազմաթիվ դեպքեր են եղել, որոնք հենց ՍԱՊԾ-ն է հայտնաբերել, իսկ ավանակի ու ձիու մսի շուկայում հայտնվելու փաստը արձանագրել են նաև իրենք իրավապահների հետ համատեղ աշխատելով։
Մամուլում հնչած հայտարարությունները կազմում են բավականին չնչին տոկոս ընդհանուր հայտարարությունների ծավալում։ Լավ, եւ եթե մենք իսկ որ հայտարարությունը հնչեղ չի։ Ոչ, բացասական են վերաբերվում, որովհետև իրականությունը չեն համապատասխանում եւ դրա համար գոյություն ունի դատական մարմիններ, որտեղ խնդիրը քննարկվում է եւ համապատասխան հայցով մենք դիմել ենք։ Արդյունքների մասին կտեղեկացնենք որոշումը լինելուն պես։
Սննդի անվտանգության պետական ծառայության ղեկավար Իշխան Կարապետյանն ըստ մամուլում պարբերաբար հայտնվող տեղեկությունների վարչապետ Կարեն Կարապետյանի ազգականն է։ ՍԱՊԾ պետն այսօր այդ տեղեկությունը հերքեց, նշելով, որ ինքը վարչապետի հովանավորությունը չունի։ Ազատության հարցին ընդունում եք ծառայության նախկին աշխատակիցների պնդումները, որ նրանք աշխատանքից ազատվել են ապօրինի
կերպով, որ ծառայությունն աշխատում է խախտումներով, որ վստահության խնդիր ունի եւ այլն, ասաց, վստահում են իրենց, դա փաստում է ծառայությանը կից հասարակական խորհրդի քննարկումները։ Քննադատություններն ասաց 1-2-ն են, որոնք չի ընդունում։
1-2 անձի եւ անհատի կամ հասարակական կառույցների ուրեմն գնահատականները չի կարելի տարածել ոլորտում։ Դա մեր կարծիքն է եւ իմ անձնական կարծիքն է։ Արնակցական կապ չունեն, ոչ մի քանի անգամ ասել եմ, ոչ։
Անդրադառնալով հետքլրատվականի հրապարակած վերջին հոդվածին, ըստ որի փորձակնությունը ցույց է տվել, որ շուկայում հայտնված տեղական հավի միսը վարակված է եղել սալմոնելայով եւ պարունակել է հակաբիոտիկներ, Կարապետյանը դիմելով ասուլիսին ներկա հետքլրատվականի լրագրողին ասաց, փորձակնության ընթացակարգը խախտվել է, ըստ այդմել պատասխանը կարող է սխալ լինել, ասաց իրենց պատասխանը, ասաց պաշտոնական պատասխանը կլինի օրերս։
Խմբականակից նմուշարման եղանակ գոյություն ունի եւ մոտեցում գոյություն ունի։ Դու գնում եք մի հատ խանութից հավ կառում, բայց մենք պիտի դրան այստեղ ուսումնասիրություն իրականացնենք, չէ՞, համավարս կարգով նմուշարումն իրականացնենք ոստի պահանջին համապատասխան։ Ո՞նց եք կարծում, չպետք է իրականացնենք, պետք է հայտարարենք։ Մենք իրականացնում ենք այդ աշխատանքը եւ միայն հայտարարություն կատարել, որ լրատվամիջոցը արեց, ոչ, ես չեմ ընդունում։
ԵԱՏՄ-ից Հայաստան ներգրվող ապրանքները, որոնք ունեն համապատասխանության հայտարարագիր, Հայաստանի սահմանը հատելիս միայն փաստաթղթային ստուգում են անցնում, իսկ երկրորդ երկրներից ներգրվող ապրանքները ստուգվում են ըստ ռիսկայնության գնահատմամբ սկզբունքի հիման վրա։ Եթե հենց ՍԱՊԾ-ն է ստուգում այս կամ այն ապրանքը, ապա մինչև պատասխանը ստանալը դրանց խմբականակը շուկայից հավաքվում է։ Իսկ եթե դրանք ՍԱՊԾ-ն չի հայտնաբերում եւ ստուգում, ապա ապրանքը մնում է շուկայում այնքան, մինչև ծառայությունը նույնպես ունենում է իր պաշտոնական պատասխանը։
Ռեպորտաժն ամբողջությամբ դիտեք ազատություն.am կայքերում, իսկ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը, հաջողություն։